ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sango na elobeli eye. Mpoko ilamu bibu yibu la muna banso na linakana biso lia sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika, Washington DC. Nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. James Kabarebe, ministre ya bobateli ekulu ya Rwanda, pesami etumbu na Washington upona bitumba ya Mampinga na ekulu na ye Rwanda na Est ya RDC. Amerika epesipe etumbu lukula na molobeli ya mambima politiki ya batumbu kiba M23, Lawrence Kanyuka. Masasi mabetami lelo kati na basoda ba Mampinga maikolo Kongo Demokratik na Lubero na Nord Kivu. Basoda baike bazalaki koboya kokombolama na baye batinda misika kasi Mampinga masengi na banso ba kima bitumba kozunga na ba inuite na bango.
Tina ya koyenga yenga yomoko awa ezalite. Yo uti musika wana mosala ya ekolo. Esengeli tosala mosala wana ya. Obate la ekolo na biso, obate la population na biso, na biloko, biaye.
Mate ya puna kusunga basi bazoma na makasi na bitumba, pe baye bazwa mpasi ya mbeba ya bozangisi kimia, mapesa mi na bakambi pe basungi na bango na matadi na Congo Central.
Na kadri ya accès à la justice, toujours pour identifier ba victime oyo, ba zape na posa, ba kende devant les cours de tribunaux, pour na kofunda ba buru na bango, fonarev azawana, pour na kakompanye bango, pour na kouidentifier ba victime wana.
Na lina kanabiso munganga ya lilo, Antoine Roger Boulamba, kozongi la lisolo, lizala kipo na cancer ya kol ya uterus, epa ya ba mama, kosola bongo na docteur Arthur Munkana, oyo azali bongo na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique. Makambo maiman, soto kukendia na bolei nangu na mwantangu kasi yambo tukupesa binu sangu na bukuse. James Kabarebe, ministre ya bobateli ekolo pe general ya Mampinga ma Rwanda, pesami etumbu na ekolo Amerika pona bitumba Rwanda izali kosala sima na batomboki ba M23 na Est ya RDC. Lawrence Kanyuka, molobeli ya mambima politiki ya lingomba ya batomboki ba M23, apesami yepe lokola etumbu na Washington DC. Na Washington, James Kabarebe afunda miko kamba lisungi ya Mampinga ma Rwanda na batumbuki ba M23 na Est ya RDC. Elobi ministre ya mambi ya misolo ya ekolo Amerika na liebisi etumbu yango esakulami na bureau ya ekolo Amerika etali bozwi ya bapaya ofaka. Washington na esi epesa etumbu misusu na bakambi ba M23, mokambi ya M23 Bertrand Bissimwa, Mokambi ya Basoda ya M23, P. Charles Sematama, na Corneille Nanga, Mokambi ya AFC M23, P. Mokambi ya Kala, ya Mampinga, ya Misalam, ya Mapuna Mina, Ekolo Congo Demokratika, ba pesa maki etumbu bongo na Trésor, ya Ekolo Amerika, ou Mokolo, mwa Tukumi Bale, na Mitano, ya Sanze Asambo, ya 2024. Mbulamateri ya ekolo Almanya ebengi sintoma ya ekolo Rwanda na mabele mayango po na botambuli bwa yango likolo ya makoki mamolongo tope droit international na kokotaka na mabele ma ekolo Congo Demokratika. Ministre ya bapaya ya Almanya a komina rezo social ete Berlin ezali kopamela makasi penza botambuli boye likolo ya makoki mabomoto boye bosalami na bozali ya Mampinga ma Rwanda na Est ya ekolo Congo Demokratika. Akundoli ete na lisungili ya Rwanda abayi mandoki ba M23 bazali kokoba bitumba pe bango na monile ekolo Congo Demokratika pe asingi ete Kigali etosa mobimba pe bonsomi ya RDC pe longola basoda mayango na ekolo ye. William Ruto, mokonzi ya Kenya pe mokambi ya EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est ayambaki lubi na Nairobi limpingali ya batindami ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi puna bitumba biye M23 ezali kokoba kosala na lisungi ya Rwanda. William Ruto alubi ezalaki pe puna kotala nzela ya kolanda lokola yango indimamaki na likitali ya lisanga ya EAC se na Sadek na Dar es Salaam na Tanzanie epi na likita ya Bukingi pe Kimia ya Union Africaine na Addis Abeba. Ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratik Therese Kayikwamba Wagner a sengaki lisusu lobi loleki na bayi molongo kozwa bitumbu puna Rwanda na bitumba ezali kosala na mboka na ye. A sengaki yango na maloba zwaki na bokutani ye a sengaki na konsey ya sekurite ya ONU apamelaki bobomi boye basoda ba Rwanda bazali kosala na ekolo Kongo Demokratik na ngambo na ye molakisi elongi ya Rwanda afunda kinde ekolo Kongo Demokratik kozwa bana bake kati na mampinga mayongo pe kopesa manduki na ba civili ba bengami ba wazalindu pe kuyina ba tutsi na ngambo esusu mokambi ya MONUSCO Bintou Keita afunda ki M23 pe ba Rwanda kopekisa yango kubima pe kosala mosala mwayango na monyeli ya ekolo Kongo Demokratik. Bayi bikolo bisusu mingi bazwaki pe maloba pe basengi lisusu bulungu ya mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Kongo Demokratik na kozela tena. Pam manaka ma molongo pona bilei ekebisi pona bomati bwanzala tango motango ya bato bazali kokima bitumba mozali kukuma kokoba komata na monile ekolo Kongo Demokratik ezongeli kopesa lisungi na eteni moko ya Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu epai ezali kukabola bisaleli pe biloko ya kolia pona lisalisi ya bana kati ya sanza motoba na tuku itano na libwa bayi bazani na likama ya bozangi bilei ntalo ya biloko ya kolia imati mingi lokola ya fufu ya masango imati na 67% pe mungwa ya 43% pe mafuta ya 45% uta batumbuki bakota na Goma. Pam ezali kosenga bofungwami na lumbango penza elibanda ya mpepo ya Goma pona kopesa nzela ete disalisi likoma mokambi ya Pam pe mulakisi longina yango na ekolo Kongo Demokratik Peter Musoko alubi misala mia umyangu mizali na nkokoso ya kukumisa lisungi na mabuta mama ya mabaye bazwa mpasi Pam elubi batonkoto tuku mwambi na misato bazali na bosenga ya makasi ya bilei kasi kaka nkoto libwande bapesami lisungi. Pene na bato nkoto tuku misato bakatisi pona kubomba ma na Burundi na kukima bitumba na ekolo Kongo Demokratik HR ye pesi motango mwango ilobi motango ya mutindo moye nanu mokomisa mate uta sika mibu tuku mibali na mitano pe ezali kubanga ete na butu ya mokolo mwalilu bitumba ya M23 na basungi mango ba Rwanda bisalate makambo makuma mabeko leka na motango moye kusingila kubakisa baye bazali kukuba kukuma na bingumba ya Bubanza na Shibitoke na Burundi elobi mulakisi ya elongi ya HR na Burundi Brigitte Mukanga. Pene na batontu kumi bale bazali kumona na tesima na bobaluki ya bwatu ezalaki kumema bango likolo la liaka lak Edouard pene na Vichumbi na ituka ya Nord Kivu na butu ya kutana mokolo mwa mosala ya misato bwato yango ewutaki na Lubero pona kokendi na Beni. Mokambi ya lisanga ya balobi mbisi Musa Kasaya alobi bato ba bungi bazalaki ba civili pe bazalaki kokima bitumba ya M23 bolukiluki bozali kokoba. Cyril Ramaphosa mokonzi ya Afrika ya Angele ya sengi na lisungi ya na lisukulu asalaki lelo na bofungwami ya likitali ya ba ministre ya mambi ya bapaya ya G20 na Johannesburg ete multilateralisme pe makoki mamolongo matikala makonzi mpona alimato ordre mondial na mokili. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Masasi ma betamaki lelo kati na basoda ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique na Lubero na Nord Kivu. Basoda baike bazalaki koboya kokombolama na bayebatinda misika kasi mampinga masingi na banso bakimaki bitumba kozunga na ba unité na bango. Erikas Moisi.
Lokito ya masasi loye lomemaki bobangi makasi na Lubero centre na etuka ya Nord Kivu. Baimboka babanza kimbala moko bokoti bwa batumbo kiba M23. Bolobeli ya mapinga maekolo na Front Nord abiyangi basoda bayeba asila kokima kozongila ba unité na bango. Tulanda lieutenant colonel Makazukai.
Tina ya koyenga yenga yo moko awa ezalite. Yo uti musika na Equateur, na Kasai, na Bandundu. Na province orientale o to bengile lo chopo o wele o uti na katanga o ye awa bona musala ya ekolo esengeli to sala musala wana ya kobatela ekolo na biso kobatela population na biso na biloko biaye yo kokima awa yo moko o ye biswahili te ozana mbongo te Mukolonino kukoma Bandu, mukolonino kukoma Kishasa, mukolonino kukoma tango msu okuta na batu mabe.
Mapinga maekolo, masakoli ete makolembate na makasi ya Nzambe kubunde la ekolo Congo Démocratique. Tulanda lisusu lieutenant colonel Makazukai.
Soda asimbaka mwasi ya mutute. Soda salaka viole te. Soda asimbaka eloko ya mutu. Miloko ongana tangi eloko ya mutu. Mwasi ya mutu. Mwana ya mutu. Soki oza ko simba yango yebake liwana yo zali pene biloko wana eporta ka malheur bisimba simba eporta ka malheur ezala ko simba biloko abatu ezala ko simba basi abatu eporta ka malheur to evite oyo to babengi pillage to evite oyo babengi extorsion to evite oyo babengi viol ekosunga biso to yaki kosala musala nzambe akosunga biso tokozonga
suite civile na ngambo ne yango epameli makasi mambi mabo bebi si masasi mpamba mpamba na ngambo ya baima mpinga tulanda moko na bai suite civile maître Fabrice Rumia
bayana ba vrai patriote po batu wana ba militaire wana oyo ba bazaki na CNDP bazam pro Rwanda etango bazaka na commandement na ligne de front bako sala eloko mokote bako servir kaka enemi po azuwa ba lokalite mosusu wana ezaki recommandation ya société civile po ba militaire nyoso wana o bautaki na CNDP babimisa bango ba releve bango bakende na west po tozuwa ba nouveau commandant o baza ba patriote parce que o bauti na CNDP baza pro Rwanda basola na bande kuna bango bakosalisa ba Rwanda po ba profiter na ba localité mosusu
kimia ezunga kina Lubero centre na sima ya Nzanga kasi baimboka bazali kokoba kokima mposo moye bitumba bingalaki kati na mapinga maekolo mpe M23 na mboka Kitombiro mpenzinga nzinga Erika Smwisi po na lulaka la Amerika.
Mate ya po na kusunga basi ba zwama na makasi na bitumba pe baye ba zwam pasi na mbeba ya kuzangisa makimia mapesami na bakambi pe na basungi na matadi na Congo Central. Tulanda sango yango na Spef Mpanzo.
Mokolo mwazomi na mwambi, kino mokolo mwazomi na libwa, na ingomba matadi, funaref abongisa kimilulu, miaboye kusi bato oyu bako kende ko sala musala na ba territoire na bango, pona ko identifiye ba victime ya violence sexuelle liye au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Funaref abengisa ki, bikuke ya ba maître avocat, ba oyu ba utake na ba territoire, pe na ba ingomba mi bale oyu etuka ya Congo Central. Kuna balagisa ki bango lolenge kani bako sala la musala na bango. Maître Gustave Masiala, directeur en aide à l'accès à la justice et aide au recouvrement, ayanoli na mituna mia vewa lingala pour na milulu miango.
Na cadre ya accès à la justice, toujours pour identifier ba victime oyo, ba zape na posa ba kende devant les cours de tribunaux pour na kofunda ba buru na bango. Fonarev azawana pour na kwakompanye bango pour na kwidentifier ba victime wana. Ce qui baza identifier, to sungi bango pour na ba constituer ba dossier physique na bango, to sensibiliser bango sur leurs droits et devoirs, et fonarev akoye ba comment kwakompanye bango devant les cours de tribunaux par rapport à sa politique. Toujours prendre en compte ba territoire nyonso ya Congo central. Donc les 10 territoires plus les 2 villes du Congo central. Ba toto former musala bango ikozala identifier d'abord les victimes pour ce qui est de l'accès à la justice et aider les victimes désireuses d'aller en justice à constituer un dossier physique na bango. Dossier physique veut dire élément matériel de preuve. To bakoya na ngoi pa na biso fona rêve pour que toyeba comment ko accompagner ba victime ou ba ngiba ki na justice devant les cours et tribunaux. Fona rêve a été mise en place pour accompagner les victimes. Ce qui vous dénoncer ba bourou na bino, ko décourager ba bourou mususu ba continuer ko commettre ba crime. Fona rêve va se ko accompagner ba victime devant les cours et tribunaux gratuitement. Les victimes ne vont dépenser aucun sou. Fona rêve va commettre la disposition ba victime ba avocat ou ba ko accompagner ba victime. Nyons sa prise en charge par le Fonarev Diemoko. Opération d'identification et que ça la 2 mois dans la province de Congo central. Au Bandaya Kanamwa, Oyo, semaine Oyo, puis que ça la mois de mars.
Maître Joseph Mavungu et Azwaki Esika Namilulu Miango, Aoutake na Ngumba ya Boma, Pe Alobi Boye pour Namatea Oyo ba Ekoli.
Ma clinique juridique Oyo Zaraki concerné pour venir suivre une formation, il y a Makambo Oyo, Fo Esalama à travers province Nabiso. Bazo déployé Biso sur le terrain, on a constitution. Il y a un dossier, il y a une victime. Donc, il y a un bango qui fournit biso. Il y a un comme un élément de preuve réellement. Il y a une victime, il y a un conflit et les caca. Au niveau de Mboka, comme on a par exemple un conflit à la communauté. Voilà ce que le Fonaref n'a pas accompagné. Il nous revient maintenant dans chaque territoire. Il y a un outil, il y a un constitué un dossier, il y a un bango, banane, il y a un prêt. Caca, basamba na ba buro bato bazalaki na base ya makambangwana banani baza pre soit na réparation d'une manière collective na ba oyo bazoluka ke réconciliation coexistence éthique là définitivement na ba communauté na bango
e bo simba ete sima ya matéya yango funa rêve abandaki kokoma to pe ko identifier ba victime nyonso ba yi bazali ya kobonga mapuna komema ba yi basala bango mabe libosu ya ndako esambiseli utamatadi spef mpanzu pona lola kalu Amerika.
Siki komitango yelina kanabiso munganga nasala nini Antoine Roger Bolamba a kozonge la bongo li solo litali cancer ya col ya utérus ya basi a solo la kibongo na docteur Arthur Munkana oyazali na Lubumbashi na Ecole Congo Democratique Tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli omona biso minganga.
Biso tozali le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basi oyo bakufi na année passée, comme on a dit que bazali bango nyonso dans un pays en voie de développement, donc biso tozali vraiment concerné à plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ceux qui t'ont mis à na contexte na ngai ya Lubumbashi, parce que thèse na ngai na fala kango justement sur infection wana ya HPV. Na fala ki met une étude rétrospective. Na fala ki les 5 dernières années avant na fala thèse na ngai, qu'est-ce qui s'est passé au niveau ya cancer du col. Na kenda ki na ba hôpitaux, ni même ya Lubumbashi awa 10. Alors, ma carte à l'hôpital, on a un cas qui m'a cas à cancer pendant les 5 dernières années et constat, il y a qui malheureux, mais pour Antoine Roger. Ça veut dire que 82% à basse haut, il y a un cancer. Maladie de son, on a coma à l'hôpital. Malade, il y a déjà un stade haut, opération, il y a une sous-salimatique. 82%. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ceux qui m'ont dit, 82% à basse haut, il y a un vannis à l'hôpital. soki baliobi bo nakende na hôpital, so nakomi na hôpital biso tokonstate ke malade efekei na stade moko opération ekosalema lisusu te, tokomi sikoyo koakompagne yo na oyo tobengaka basoin palliatif.
Wow.
Ebe basoin oyo tozoakompagne yo na liwa.
Oh, mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à opposer cette idée, et
au Koba Mbangu. Parmi les chiffres, alors, malade, il y a cancer du col, et dans les malades, il y a ceux qui vont dépister en haut avant maladie, il y a se manifester. Ceux qui vont soigner, ils ont l'opération, il y a un kekaka. Éviter de développer maladie on a plus tard. Alors, pour la avant de signer la maladie, on a se manifester, test on a tout ça, là, tout bien en gros, pap test. Ou bien, le test est allé, mais Alors, dans l'étude, on a vu ça, on a tout le monde, est-ce que vous avez un solo à pap test dans la vie? Na yo? Eh bien, 93% ya basi baloba ki bayebi ata koyeba yango te. Bayebi te ke malade ya cancer du col soki basali dépistage, soki basali test wana avant ba manifestation e banda, okoki kobika na maladie wana. Donc pour vous dire en gros que en termes de prévalence, en termes ya manifestation ya maladie na eza très wa. Les femmes ne sont pas au courant. Bah y éviter que maladie wana okoki ko dépister en haut avant et se manifester. Et puis ceux qui va monter qui osana risque à redévelopper en haut, bah koki peut ko soigner yo et au piti au développer une sous cancer.
Isali Claire Matondo Mingi docteur. Alors yébise biso comment ko prévenir yango? Mode de prévention pour nako tomber na bokono yango te ya bokono ya col ya utérus.
Alors prévention dans mode de zainisatu. Mode ya liboso za prévention primaire. Prévention primaire dans la française prévention primaire, ils allient vaccination. Vaccin, ils allient, pour n'avoir ça, ma jeune fille, même ma jeune garçon, ou même ma relation sexualité. Bango, bah, qui vous paye ça, bango, vaccin. Et puis, qu'on va dire ça, bah, éducation et tout ça, bah, sensibilisation, tout ça, écoute, la prévention primaire. La sensibilisation, il faut ça la créer base dans un comportement, l'amour et tout ça. Et voilà. Après, au côté du cours de la prévention secondaire, les autres, relations sexuelles. Et pas à base si on a tout ça, la test, on a outré le Bélawana, test et un pap test. C'est un mot pap test. Alors, test, on a évalué, au cahier, tout ça, les prélèvements dans la colle, et puis, total, c'est qu'on a vu l'eau dans la cellule, on a prélevé. Ceux qui virus, on a azali na col, on a dit ce qu'on y est. Et ceux qui t'ont moni que azali na col, le protocole est allé belé, mais mingi, ceux qui t'ont coutillé, on a tout ça, là, traitement localement. Oui, vous savez, on n'a même pas opération d'attaque à l'iboumou, qu'on fait la l'iboumou. Alors, ceux qui t'ont traité localement, n'y est, et si lui, on sent un sous-sous, cancer, on a des alliés prévention secondaire. Mais prévention tertiaire, les alliés, pas si haut, de couti dans mon cancer, ce qui, de couti aux alliés dans un cancer, pour prévenir évolution, ou évoluer dans le sens de la complication, pour prévenir la complication.
Okay.
On a soit opération, ou bien qui c'est les alliés, qui c'est les alliés, autobénie chimiothérapie, na radiothérapie.
Très bien, docteur. Bon, pour nous, c'est sur moi, les cambolisus, na oyo, tobenga, na lopoto, dépistage du cancer du col de l'utérus, ou bien, traitement, hein, peu, traitement, il y a, lésion précancéreuse. Mais, qu'est-ce qu'il y a, l'imbolis, la bisou, on a lingala, nano, isalinine?
Voilà, dans lingala, dépistage de lésions précancéreuses, il y a un outikoloba. Ça veut dire que, virus, wana, tango, a kotika, la na col, wana, pendant 5-10 ans, à cause de ça, nous, moi, la cellule, à cause de ça, nous, la cellule. Alors, la cellule, wana, ce qui est tout prélevé en haut, tout yébi, virus, wana, ma tamboumine, à ça, la calipolo, à cellule. Les autres, ben, la lésion précancéreuse. Ça veut dire, tout total à la cellule, wana, ce qui est fait changer, et les gens qui, au moment où ils attendent, quand la basse, ils arrivent à mettre tout près, à dire où. Ce qui dit où est le qui, au talir, au lobby, ah, on est appuyé à dire où est où tu connais, ah, voilà. Virus, on a fait, et ça, la canine, on a. Ce qui est le cas qui n'a cellule, n'a col, bah, nous, on a, bah, béni, bah, médecin, anatomopathologiste, bah, pour qui, au tal, là, bah, il y a des sites, bah, gynécologue, bah, lobby, ah, ouah, virus, on a, à le cas qui. Alors, ce qui m'a dit, c'est que le virus, le cas qui a tiré des dégâts dans la cellule, les dégâts, on a mis des lésions précancéreuses. Donc, ils ont dit des lésions, ils ont eu avant cancer. Alors, ce qui beaucoup de temps, des lésions, on a avant cancer, il y a un mot qui est pendant. Ce qui va soigner ou traiter des lésions, on a, allez, et si, la lésion, on a se développer sous terre, et moi, c'est ça, la sous cancer, t'es. Il y a un autre bengi, dépistage et traitement des lésions précancéreuses. Alors, traitement, on a les alliés, au long de la moi, parti, on a autre bengi, dans français, la zone de jonction. Donc, au long de la zone, on a, exactement, place cancer et bandaka. Même la lésion précancéreuse, on a, place et bandaka. Alors, ce qui te coûte, la lésion précancéreuse, au long de la moi, parti, on a, les alliés, on a différents types, il y a, au long de la moi, ça, la, donc, moi, opération à Moukret au Longoli, ou bien thermocoagulation, thermocoagulation, ou bien cryothérapie, bah, moyen, ils allaient aider à soigner la lésion précancéreuse, voilà. Et pour éviter, moi, si j'ai développé cancer, et moi, si à côté, il y a l'utérus, là, à côté, par la suite, Kobota et tout ça. Voilà le traitement, il y a la lésion précancéreuse, voilà.
Yeah. En tout cas, Maton Domingue, docteur, bongo, to, comme on a su, quand on a dit, bon, le bela, qui on peut déjà d'une certaine manière, mais to, link, to, mais quand vous avez la cali, sous, d'engeni, ça, la détection, d'engeni, vous la détection, vous salez diagnostic, et puis vous salez, bah, traitement précoce, il y a cancer, il y a col, il y a utérus.
Alors, détection, tout ça, là, quand on a un test, on a un PAP test, mais moyen, mon sou peut évaluer, quand on a un test, il y a HPV. Mais on a un test, il y a test, il y a PAP test, il y a un test, il y a un test, il y a la cellule, ce qui virus, le cas qui va là. On est accessible, les talons, il y a un test, il y a un test, il y a un. Mais ils ont un test nous sous ils ont qu'un neurologue directement virus sur les aliments dans les colos à col. On a notre bénir le test HPV. Alors le test ni balé ou un PAP test na HPV, mais permettra de se faire la détection avant maladie banda, avant cancer et se développer. On a une détection et la lésion précancéreuse dépistage. Mais si quoi, sur les mois qui aillent, à l'obio nous avons saigné, nous avons soit laboré, nous avons soit. Voilà, c'est quoi, ce qui t'a examiné, ton talicol, ton simbi en haut et tout ça, ton couti que, non, ton couti que, ils allaient malades, ils t'ont posé dans mon diagnostic. Et puis, t'as occupé entre les deux, t'as occupé comme ça, la paix au examen, au t'as bien biopsie. Ton salimo prélèvement à col, ce qui t'a moni, ce qui va tester, ni balé, on est là, positif, et là, suspect, t'as occupé comme ça, la biopsie. Après, colposcopie, ton sali biopsie, t'as occupé dans le laboratoire, ce qui va confirmer, disons que cancer, ils allaient, mais ils allaient, et qu'ils allaient, nous, si qu'à te, on a, t'as l'homoli, soit t'as l'homoli, utérus, non, so, soit le monde est vraiment parti ou le mène dans le bâti. La seule malade, c'est pour ça, ils ont mon anami souboué. Wana, ils ont peiné à cannibaler. Ceux qui ont mon anami, ils ont été musicatés. Nan, ils ont attaqué l'organe, ils ont été pénés du témoin. Wana, ils ont fait opération autobéni hystérectomie. Longoli matrice. Mais ce qui est cueilli, ce qui est simi par organe sous le de la vessie, par rectum, par organe sous les arana, par ligament, mais sous les arana, ce qui est cueilli, moussi, par moyen à ressortir la sous-opération, la paix, ou en a tout cru, ni si quoi, ou ça, la que maladie est évoluée, le sous-souté. Ou en a tout ça, le traitement, qu'on a pu stopper l'évolution à cancer, mais tout ça, la cas, chimiothérapie, la radiothérapie.
La chimiothérapie, la radiothérapie.
Soins,
soins palliatifs, voilà, peut-être.
Voilà. Soins palliatifs pour accompagner malade dans la dignité vers la fin.
Vers la fin. En tout cas, Maton Domingue, docteur Ponangonga, Yosu Yakusso, Larabiso, Lolaka, l'Amérique, Mambi, Matali, Bokono, Oyo, Yakol, Yakutéris. Nde Tokutani, le souci, ma docteur.
Docteur Arthur Munkana koyanula na mituna ya Antoine Roger Bulamba na lina kanabiso munganga na sala nini yangonde esuki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango ya mokili ya lelo ezalaki
James Kabari be ministre ya bobatili ekulu ya Rwanda pe general ya mampingama ekulu iye apesami etumbu na Washington po na bitumba biye mampingama ekulu na ye Rwanda ezali kosala na est ya ekulu Congo Democratique ekulu Amerika epesi pe lokola etumbu na molobeli ya mambi ma politiki ya batumbuki ba M23 Laurence Kanyuka ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi sangwe susu ndebozu yango na bola IP na bozindo na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso to pesi matondo mingi na Justin Tweet na Fatuma Kalala Alimasi ba ibasunga kibiso onzela ya masini kutoko bakolanda lolaka la Amerika ngai kombo na ngai Eddie Isango.